Rád by som nadviazal na to, čo sme v sobotu započali, keď sme po prvej knihe proroka Agea knihu proroka Zachariáša otvorili. Ja som tak trošku provokoval, že teda Ageus ako keby bol len predskokán pred Zachariášom kvôli tomu, že Zachariáš dva mesiace po ňom začína účinkovať v tom stave prvej vlny návratu z babylonského zajatia, keď jedna z tých veľkých kríz sa rodí a ľudia sa odracajú od stavby Jeruzalemského chrámu a od pána, ale i kvôli tomu, že to Zachariášovo prorodstvo je oveľa väčšie a hlbšie než to Ageovo, to prvotné povzbudenie, ktoré Ageus dáva. Takže vtedy v sobotu sme ich spomenuli, že Zachariášovo prorodstvo má vlastne dve časti. Tá prvá priamo Zachariášom prorokovaná v čase, keď ho Boh povoláva, to je tá prvá až 8. kapitola. No a to ďalšie, ten zvyšok, tzv. Deutero Zachariáša, alebo niekto to delí ešte na dve časti, Deutero Trito Zachariáš, to bolo už neskôr potom písané v tom čase už judaizmu, ako keby inšpirovanými autormi dodávané, ako keby na drobné rozmanené tá vízia, ktorú on ponúka, teda Zachariáš ponúka v tej optike a kontúre Mesiáša, teda tá vízia spásy a univerzalizmu spásy sa zhmotňuje v pohľade na Mesiáša, ktorý bude prichádzať. To, čo sme dnes čítali, to je záver. To sú úplne posledné verše priamo tých Zachariášových slov tej 1. až 8. kapitoly. V sobotu sme čítali jeden z tých obrazov, z tých videní, ktoré má o tom meračovi, ktorý meria a má zmerať to dielo, ktoré Boh chce v Izraelitoch, v ľuďoch na ceste spásy vykonať a teda ten dvojitý rozmer toho meradla. Na jednej strane, že Boh to má pevne v rukách, i keď oni sú slabí, krehkí a padajú. Na strane druhej postupne zisťuje sa, že to sa nedá zmerať, takže Boh vyjadruje, že to, na čom účasť majú, je dielo, ktoré presahuje Jeruzalem, presahuje konkrétny národ, presahuje konkrétne obdobie a konkrétnu dobu staroveku, ale to dielo nesmierne, nadčasové a celému svetu dané. Je to dielo vykúpenia a univerzalizmu spásy. Tieto posledné verše, čo sme počuli, sú završením počasti, kde Zachariáš vyzýva ľudí, aby šli do hĺbky. I v kontexte askézy a prehlbovania duchovného života. Všimnite si, Ageus dáva ten dôraz na tú stavbu chrámu. Zachariáš áno, to treba v tom pokračovať, ale vždy znova vnímať, že to je prostriedok niečoho veľmi hlbokého, vnútorného, zvnútornenia a naplnenia toho diela Boha. Nie po vonkajších múroch, ale skrze tie múry v každom jednom človeku, v každom jednom z nás. Takže po tej pasáži, kde ich pozýva, aby naozaj na sebe pracovali a vieru obnovili, k Bohu sa vrátili, tak potom prichádzajú i tie slová, ktoré sme počuli. A tie slová sú znova o univerzalizme spásy. Teda tá obnova chrámu, ten návrat späť, ten Jeruzalém rozbitý, že znova budovali, nie, že my nejaké to miestečko svoje si tu ten piesoček balíme a robíme a niečo rozvíjame, ale sme súčasťou Boha, Božích dejín spásy. To, čo Boh skrze nás chce vykonať i pre naše posvetenie, ale i pre celý svet. A to raz Mesiášovi, čo príde, to Božie naplnenie. Takže Boh ich pozýva, aby si uvedomili, že na každom jednom z nich záleží. Že to, čo v sebe obnovia, živú vieru naplnia, účasť na Božom diele príjmu a konajú, to je niečo, v čom slúžia celému svetu. Sú súčasťou Božieho diela, kde Boh pripravuje spásu a vykúpenie celého sveta. I v tej príprave na príchod Mesiáša, vykupiteľa, ale ruka v ruke s tým, i v tom, ako oni účasť na tom diele Boha majú a svedectvo prinášajú. Lebo za ten šoskabáta nechytím niekoho, kto ma pohorší, kto mi ublíži, kto ma odkopne, kto ma opľuje, kto ma vysmeje, ale toho, kto svedčí o niečom, čo je väčšie, o niekom, kto je väčší, o diele Boha, ktorý spásu tomuto svetu prináša a prekračuje hriechy, neprávosť celého sveta, každého jedného z nás. Takže to krásne vyjadrenie, ktoré tu Zachariáš ponúka a znova nadčasové ponúka i nám. Aby to, čo oni pripravovali, my na tom staviame na diele vykúpenia nášho pána a aby sme účasť na tom skutočnú mali. A tej moci, ktorú nám pán ponúka. Ako nepochopené to bolo i synovia Romu, Boanerges, Jakub a Ján, typické pre nich, chlapov naštartovaní a hneď už to v nich vrelo všetko. Máme ten oheň z neba na nich vyprosiť zoslať. Chlapi, ste normálni. O tom je moc Boha? Boh takýmto spôsobom vypne kohokoľvek chce. To sa mu sprotiví alebo zlokoná. Ale vy ste pozvaní niečo iné, aby ste spravili a konali a žili. Aby ste sa svojmu majstrovi podobali a Bohu sa podobali v láske a v milosrdenstve. Veď to vás celú tú cestu učím. To putovanie v Galilei bolo o tom. Moci znamení zázrakov, svedectvo o Božom kráľovstve, ktoré prichádza. O Božom kráľovstve, ktoré prichádza. A tak vy síce môžete tú Božiu moc na ľudskú pomstu premeniť, ale nikto vás za šos nechytí. Za ten okraj kabáta nikto za vami nepôjde. Už sa bude triasť, alebo báť, alebo sa mu to dielo Bože sprotiví. A tým svedectvom nového života, ktoré naplníte, ak sa do Božej pravdy ponoríte a vďaka Božej moci svoje vnútro posvetíte a dobrými skutkami ovenčíte, tak uvidíte, že to je dielo, ktoré i vás cestu spásy vedie, i druhých k tomu Božiemu dielu privádza. Pozýva a nový život tomuto svetu dáva. A kúsok tohto sveta Božím dobrom premieňa, posvecuje a napáňa. Slávime spomienku svätého Hieronyma, veľkého búrliváka cirkvi. A ak niekto z nás tu má problém s tým, že vie byť veľmi vytočený, nahnevaný, taký či onaký, že sorry Bože, ja tam miesto nemám v nebi, lebo ja skáčem 1,20 m, keď ma niekto vytočí a podobne. Pozrite sa na svätého Hieronyma. To bol chlap, ktorom, keď sa to rozbehlo, tak vedie byť riadne emóciami nabitý. Ale zároveň veľký horlivec pre Pána, pre spásu duší a zároveň schopný toto všetko Bohu otvoriť a Bohu dovoliť, aby v ňom pôsobil a skrze askézu duchovný život a službu, ktorú voči druhým naplnil, ako to premenil a usmernil. Osadlal toho divého koňa v sebe a premenil ho na niečo, čo ho hnalo dopredu. Kristova láska nás pohýňa, ako píše svätý apoštol Pavol, na takéto niečo. Takže ten, ktorý sa v Dalmácii narodil, ten, ktorý v Ríme študoval, tam sa nechal pokrstiť, ten, ktorý na východ odišiel, tam sa uzobral i v askéze, i v pustovinskom spôsobe života, tam ho potom i za kňaza vysvetili, do Ríma sa späť vracia, stáva sa a pobočníkom pápeža Damaza, tam začína prekladať sväté písmo, si uvedomuje, ako veľmi je treba, aby Božie slovo v spolupráci s Božou milosťou bolo tým základom, ktorý tá pravda, na ktorej stojím. To slovo, ktoré ma dokáže aj z hriechu usvetiť, prefackať, objať, dvihnúť, so mnou zatriasť, oheň vo mne zapáliť a ma životom sprevádzať, svetlo pre moje nohy pochodie na mojich chodníkoch, ako čítame v 119. žalme. A tá si uvedomuje silu toho slova. No a možno predpokladám v kontexte toho, čo na východe zažil, alebo si uvedomil, tak vedel a vnímal, že ten dobový preklad, ktorý v západnej cirkvi bol takzvaná Itala, takže teda mnohokrát je veľmi slabý a to Božie slovo nejakým spôsobom degraduje a nedobre ho v niektorých veciach prekladá. Takže začal pracovať na tom slove. Ale zároveň následne pracoval aj na cirkvi. Je zaujímavé, kvôli čomu odišiel do Svätej Zeme, čo to bolo viac kvôli tej horlivosti pre to slovo, aby sa naučil naozaj veľmi brilantne aj hebrejčinu, aj aramejčinu a ďalšie veci, alebo to bolo kvôli tomu, že bol personálnom gráta. Lebo keď tej horlivosti rástol, to už bolo po milánskom edikte, prosím, kone 4. storočia, tak to už bola viera nie pre ktorú sa takto zomieralo v tých prenasledovaniach, ale ktorá v kontexte cisárov rímskych bola módna, spoločensky prospešná. A to sa odbie prejavilo aj na Kléru. Kléru to bol niekedy taký, že ako im Hieronym riadne vynadal tým kňazom, spolubratom, o čom točíš? Sa bavíš o svojich kudrlinkách a toto, ako máš dobre naželené, takto, ako máš správne a služba ti uteká? Slovo Božie nepoznáš? Blížim neslúžiš? Joj, ten vedel byť ostrý. A vedel im riadne naložiť. Takže taký či onaký dôvod, ale jednoducho vo Svätej Zemi potom žil a tam Betlehem aj zomiera. A je to úžasné dielo, ktoré napáňa vo vulgáte, v tom preklade, v tom ponáraní sa do Božieho slova, v tom zakúsení hĺbky, v tom dotyku Boha, skrze slovo, ktoré je naozaj mocné. A pritom úžasné, ktoré keď človek vo viere číta, Duchom Svätým človeka posvetí, a oheň nás zapáli, to bol Hieronym, plný Božieho ohňa. Ako to slovo prekladal, ako ho vysvetľoval, ako vyučoval, ako ho žil, ako svedčil. Aby naozaj, keď niekto sa za ten kabát chytí, tak aby zároveň zakúsil, že v tom vresku toho kabáta je aj kúsok slova živého Boha, môže i to otvoriť a prečítať a sa poučiť a prehlbiť a na pravde Božej stáť a vidieť, čomu človeka Boh v svojom slove pozýva, aby teda rástol a to Božie dielo napláňal. Takže i my sväté písma Božie slovo vysvetľujeme, aby sme vždy viac a viac sa do pravdy Božej ponorili a tejto pravde svoj život postavili. I zrkadlo si nastavili, usvedčenie zakúsili, ale znova a znova pre ten dotyk Boží sa otvárali a túžili. Svätý Hieronym píše, kto nepozná písmo, nepozná Krista. To viem, komu som uveril biblické, to, v čom sa ja naozaj pri Pána otváram. A okrem iných, aj svätý Hieronym je svedkom toho jánovského kontextu hebrejského tzv. Poznania, ktoré ja veľmi rád a často spomínam, že kde Ján nás pozýva, aby sme spoznávali svojho Boha. V tom hebrejskom slova zmysle, že Adam poznal Evu, ona počala, Elkána poznal Anu, ona počala a tak ďalej, že to, čím viac to slovo poznávam, sa do neho ponáram, tým viac môžem byť plodným na ovocie evanjelia a nového života. Skúsme teda na to pamätať, veď na ceste života nie sme sami. Na sledovanie Pána nie sme sami. Máme tu tajomstvo živého Boha, ktorý v svojom slove pôsobí, je prítomný, ktorý nás skrze toto slovo pre cestu novú otvára, ktorý nás disponuje pre pôsobenie Božej milosti a schopnosť náš život na svedectvo premieňať. Nech teda i my, vďaka tomuto slovu Pána, kráčame cestou spásy. Vzájomne si pomáhajúc, svoje životy premieňajúc. Miesto toho hrom a blesky, svedectvo Božej lásky a pravdy, bez tejto nejde, pravdy, spravodlivosti a lásky, na ktorej môže i dnešný moderný život byť postavený. A zároveň byť svedectvom Božích vecí a premeny tohto sveta. Skutkami Božej lásky a evanjelia. Nech nám to dobrý Pán požehná. Amen.